Asan'ny apôstôly toko fahadimy. Nandanga tamin'ny fanahy masina i Ananiasy sy Safira. Asan'ny apôstôly toko fahadimy, andininy voalohany hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy sy Safira vadiny nivarotra tany ka nanafenany ho azy ny volavidiny ary nivavy koa nahalala izany. De nentiny ny vola sasany vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly. Ary hoy Petera, ry Ananiasy, nahoana Satana no nameny ny fonao handainga amin'ny fanahy masina ka hanafina ny vola sasany vidiny tany? Fony tsy namidy tsy anao ihany va izy? Ary rehefa namidy tsy anao hanaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no ny sainy izany tomponao ianao? Tsy nandanga tamin'olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Ary Ananiasy nony nandrezany teny izany dia nikarapoka ka afaka ny ainy. De raiky tahotra loatra izay rehetra nandrezy izany. Ary nitsangana ny zatovo dia nofinosiny ny fatika nentiny nivoaka dia naleviny. Fa rehefa afaka tokony ho ora telo dia niditra koa ny vavy nefa tsy fantany izay efa nanjoto teo. Ary hoy Petera taminy, lazao amiko, izany ihany va no volavidin'ny taninareo? De hoy izy, eny izany ihany. Ary hoy Petera taminy, nahoany ianareo no niray tetika haka fanahiny fanahiny tompo? Indro eo ambaravarana ny tongotra izay nandevina ny vadinao, ary hitondranao hivoaka koa izy. De nikarapoka teo anoloan'ny tongony niaraka tamin'izay koa izy ka afaka ny ainy. Ary raha niditra ny zatovo dia hitany fa maty, ary nentiny nivoaka ka naleviny teo anilany ilahy. De raiky tahotra indrindra ny fiangonana rehetra sy izay rehetra nandre izany. Fa gagana maro. Asan'ny apôstôly toko fahadimy, andinin'ny faharoambin'ny folo hatramin'ny fahaenin'ambin'ny folo. Ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka. Ary izy rehetra niray saina teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Ary tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra sahy niray taminy, nefa nankalaza azy ny vahoaka. Ary vo maika nisy olona maro koa nalana vavy izay nino ny tompo nanampoisany. Ka dia nentiny teny an-dalambe aza ny marary ka napetra ny teny ambony farafara sy fandriana mba hisy ho azy ny tandinany Petera ahay raha mandalo izy. Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina ny Jerusalema dia nivory koa, nitondra ny marary sy izay nampahoriany fanahy maloto, dia sitrana avokoa izy rehetra. Natao an-tranomaizina ireo apôstôly, nefa nafahany anjely. Asan'ny apôstôly toko fahadimy, andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny faharaika amby roapolo. Ary nitsangana ny mpisorona be mba amin'ny namany rehetra izay antokony Sadiseo, fa feno fialonana izy, dia nisambotra ny apôstôly izy ka nanao azy tao an-tranomaizina. Fa nisy anjelin'ny tompo namoany varavaran'ny tranomaizina no nialina, dia nitondra azy nivoaka ka nanao hoe, mandehana ka mitsangana ary mitori amin'ny vahoaka eo akianjan'ny tempoly ny teny rehetra milaza izany fiainana izany. Ary rehefa nandre izany izy dia niditra maraina koa teo akianjan'ny tempoly ka nampianatra. Niaritra ny sinedriony indray ireo apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahadimy, andininy faharaika amby roapolo hatramin'ny faharoa amby telopolo. Ary rehefa tonga ny mpisorona be sy ny namany, dia nampiangona ny sinedriona sy ny lolona rehetra tamin'ny zanak'Israely izy ka naniraka nankao amin'ny tranomaizina haka ny apôstôly. Fa no nitonga ny mpiandry raharaha dia tsy nahita azy tao an-tranomaizina. Dia niverina izy ka nilaza hoe, ny tranomaizina dia hitanay mihidy tsara ary nimpiambina mitsangana eo ambaravarana, kanefa noho ny novoainay de tsy nahita olona tao zahay. Ary ny lehibe ny mpiambina ny tempoly sy ny lohan'ny mpisorona rehefa nandrezany teny izany dia nirohana ny amin'izay ho farany izany. Dia nisy tonga ka nilaza taminy hoe, ireny lehilahy izay nataonareo tao an-trano maiziny ireny dia indreo izy mitsangana eo kianjan'ny tempoly ka mampianatra ny olona. Dia lasa ny lehibe ny mpiambina sy ny mpiandry raharaha ka nitondra azy, nefa tsy nanao mahery satria natahotra ny vahoaka izy fandrao hotorahin'ny vato. Ary rehefa nentiny dia napetrany teo anatrehan'ny sinadriona ireo, ary ny mpisorona be nanontany azy ka nanao hoe, efa niraranay mafy dia mafy ianareo tsy ampianatra amin'izany anarany izany, kanjo indro no fenoinareo ny fampianaranareo Jerosalema ka tianareo hankinina aminay ny rahan'izany lehilahy izany. Fa Petera sy ny apôstôly namalika nanao hoe, Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Andriamanitra ny razantsika efa nanangana an'i Jesosy izay novonoy ny tananareo nahantonareo teo amin'ny hazo. Izy nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'i Israely. Ary izahay dia vavolombelona izany zavatra izany, ary ny fanahy masina koa izay efa nomen'Andriamanitra ny manaiky azy. Torohevitry Gamaliela, asan'ny apôstôly toko fahadimy andininy fahatelo amby telopolo hatramin'ny faharoa amby efapolo. Ary raha nandre izany izy dia lotika ny fony ka niendry hamono azy izy. Dia nitsangana teo amin'ny sinedriona ny fariseo anankiray atao hoe Gamaliela, mpampianadalàna izay nalaza teo amin'ny olona rehetra ary nasainy navoaka kely ireo olona ireo. Dia hoy izy tamin'ny namany, ry lehilahy Israely, tandremo tsara izay hataonareo amin'ireo olona ireo. Fa nitsangana fahiny Teodasy ka nanao ny tenany ho zavatra, tokony ho efajato no isan'ny lehilahy izay niandaniny taminy. Fa novonoina izy ka nihahaka izay rehetra nanaiky azy ka tonga tsinitsinina. Ary nanarakaraka azy indray tamin'ny andro nanoratana ny vahoaka, dia nitsangana Jodasy avy any Galilia, ary izy nitaona ny olona hikiomy hanaraka azy. Dia novonoina koa izy ka nihahaka izay rehetra nanaiky azy. Ary ankehitriny dia lazaiko aminareo, mandeha fera amin'ireo olon'ireo ka avelao ihany izy, fa raha avy amin'ny olona izao sainana asa izao dia ho foana, fa raha avy amin'Andriamanitra kosa izao dia tsy ho azonareo foanana, sao dia miseho mpiady amin'Andriamanitra ianareo. Dia nanaiky azy izy, ary rehefa niantso ny apôstôly izy dia nikapoka azy sady nandrara azy tsy hiteny amin'ny anaran'i Jesosy intsony, ary dia nandefa azy handeha. Ary ireo dia niala teo anatrehan'ny sinedriona sady faly, satria natao mendrika hitondra fahafambaraka ho voninahitra izany anaran'izany. Ary tsy nitsahatra nampianatra sy nitory an'i Jesosy ho Kristy isan'andro teo kianjan'ny tempoly sy tao an-trano izy.